Публіки,
я, ні, да, ніхто цього да, не боїться, але просто з ні. реальних міркувань. Можна, люди не можуть стояти на вулиці да, завжди.
Це ви Кучму цитуєте, да. А насправді зовсім інакше.
Я Кучму ніколи не цитую, тільки коли в нього крилаті цитати.
Це була фраза «Україна не Грузія», вона дійсно не Грузія, вона в 10 разів більше. І я думаю, що народ здатний захистити права. Це не є питання часу. До речі, часу не треба так багато, і оскільки ми у себе вдома, то ми можемо стояти, скільки нам треба. Це
можна,
не є питання.
Можна я висловлюся? Якщо дозволите, я б не боявся цього питання, що народ управляє. Народу не потрібно довго управляти. Народу потрібно вирішити принципове питання, захистити своє виборче право.
Так.
І для цього, народ вийшов на вулицю, і він захистить це право, я впевнений. Тому що в нашій історії є свідчення того, як народ захистив своє право. Ми ж всі пам'ятаємо ГКЧП, ми всі пам'ятаємо Лебедине озеро, яке ми всі спостерігали. Чим це закінчилось? Це закінчилось тим, що народ став на вулицю і поуправляв державою трошки, недовго, але досить ефективно.
Рівно рік грузинській революції троянд.
І це буде так само і в нас.
Пане Оніщук, вуличне управління і прекрасна конституція, яка має цілу низку дуже гарних статей, до яких здебільшого не дотримуються в Україні.
Ви правильно зауважили, пані Ірино, що в країні, в демократичній країні влада здійснюється через інститути і органи, які створюються, дійсно створюються в тому числі завдяки безпосередньої демократії чи представницькій демократії. І всі ці органи, насамперед уряд, повинні виконувати волю тих, хто їх обрав чи призначив. Я хочу, якраз можливо буде слушно сказати, що найпотужніші демократії світу розробили такі принципи засадничі, юридичні принципи, які говорять наступне. Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що творець з великої літери обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належить життя, свобода, це те, про що ми сьогодні говоримо, бо право голосувати і виявляти віри, це одна із свобод, можливо, найголовніша, і прагнення до щастя. Що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють. От, власне, я думаю, що люди вийшли на вулицю для того, щоб забезпечити цей засадничий принцип діяльності любої держави, любої державної системи.
Пане Оніщук, ніхто цього не перечить, але чи влада дасть їм цю можливість, власне, захистити цей свій принцип?
Ви знаєте, багато країн і суспільств ці проблеми вже вирішували. І вирішували, до речі, менш чи більш успішно, але завжди долали такі проблеми. Ми всі пам'ятаємо з вами, що радянська держава не передбачала, і радянська система, незалежності країн, які входили в Радянський Союз. Але народи проголосували, вийшли на вулицю і здобули незалежність. Це теж, до речі, не було передбачено ніякими законами радянської держави, і не було передбачено, навіть конституціями цих країн не було це передбачено. Але народ здобув це право, в тому числі завдяки своїй волі.
Ми тут говоримо про людей на вулиці, про політичні інституції, про, про все це, що відбувається сьогодні в Україні. Але більшість аналітиків і міжнародних журналістів, і взагалі міжнародної спільноти дивляться на ситуацію в Україні як на певне роздоріжжя, що уряд президента Кучми, уряд Януковича хочуть зберегти ситуацію в Україні такою, якою вона є. Це статус-кво, це підкорення Москві, це те, що було, і хай воно ще буде на довгі роки. З Ющенком, Захід і ті всі люди, які вийшли на вулиці українських міст протягом останніх 3 днів, в цій особі бачать інший вихід. Вони бачать можливість, вони бачать щось світле, вони бачать для себе добре майбутнє. Вони бачать можливість таке, з таким президентом відбороти свою країну, зробити її відкритою, зробити її демократичною, зробити її такою країною, яка буде ну, буде країною, що вони будуть нею пишатися, що їм тут буде добре житися, вони будуть гідно заробляти свої гроші власним трудом і тому подібне, не будуть змушені поневірятися по світах і так далі, і так далі. Чому, власне, такий спротив у цьому засадничому такому переході від одної системи до другої? Чи це просто питання, що якась там жменька людей накопичила стільки грошей і не хоче з ними розпрощатися? Чому так важко перейти на іншу систему координат у мисленні, пане Беспалий?
Знаєте, після того гімну свободі Україні, який ви в своєму питанні проспівали, мені тут додати просто нічого. Чому вони тримаються за корито, я думаю, питання риторичне, це всі розуміють. Але я хотів би відповісти і поставити питання. А що, власне, значить, влада дасть чи не здасть народу захистити свій вибор? Хто, зрештою, в хаті господар? Ми незалежність вибороли на Майдані. І в своїй хаті українці. І ми вибороли незалежність і в парламенті українському, і на Майданах. І, до речі, всі, хто виборювали незалежність України сьогодні з Ющенком, назвіть хоч одного члена команди Януковича, який тоді боровся за незалежність. Просто наша національно-визвольна демократична революція, чи еволюція активна, проходить в два етапи. 15 років тому вирішені національні завдання, зараз будуть демократичні. І зверніть увагу, три дні масових акцій, жодного розбитого носа. Це здатність українців мирно, толерантно, такими в яскравих. От сьогодні немає сонця, сонячним помаранчевим кольором, да, вся Україна. Да. Тобто я переконаний, я вірю в Україну, я вірю в українців, я нас вітаю з тим, що ми стали справді повноцінними громадянами. Сьогодні Україна є окрасою Європи.
Ми якраз дуже багато говоримо про цю вулицю, про цю вуличну демократію, про це вуличне управління, яке відбувається майже у кожному українському місті протягом останніх трьох днів. Давайте послухаємо трошки цієї вулиці. Там побували дві наші колеги, Ірина Перешило, яка підготувала цей матеріал, і Марина Пережух, яка зараз нам розкаже, чим закінчується, власне, вулична демократія у столиці сьогодні. Отже, матеріал.
Метро з Вінниці. Вчора приїхали, добиралися електричкою.
Хто зініціював поїздку?
Це, власне, чистий ентузіазм. Ми тут будемо залишатись доти, доки влада не визнає своє провини і доки ми не доб'ємося свого. Тобто чесних виборів, чесних результатів оголошення. Оголошення, власне, президентом Ющенка Віктора Андрійовича. Я переконаний, що ми вистоїмо.
Добре, а що ви сьогодні обідали? Як вас тут забезпечують харчами?
Ну, тут є допомога і від людей, з народу. Є і тут самі готують.
А де ви ночуєте?
В наметах.
Ну ви ж мерзнете.
Ну, як сказати, за правду можна і померзнути.
Скажіть, будь ласка, ви киянки?
Киянки.
Як давно ви вже на Майдані, на Хрещатику?
Я зараз іду додому, щоб вийшла сюди дочка. Вона також учитель. У нас вдома старенька свора бабуся, нам не можна її лишати, і ми міняємося. Першу ніч ночувала моя дочка тут на підтримку. Ранком кофе попила, каву і знову на Майдан. Я кажу, дуже рада, що наш народ почув оте, що колись ще перед виборами просив Ющенко, народи мій, встаньте хоч трішечки з колін. Але я дивлюся, вони наповні ноги стали. І я дуже рада за свій народ.
Ми з Криму.
А з якого міста?
Сімферополь.
Коли приїхали?
4 дні назад.
Яким чином добралися?
Автобусами. Ну, собралися, сели на автобуси, приїхали.
Скільки вас?
Приїхало нас спочатку 26 чоловік, сьогодні поїздом ще приїхало 20 чоловік, і ще повинні завтра під'їхати 25 чоловік. Ну, порядку около... Це те, що я знаю. Ну, от, як кажуть, тисячі приїхало ще з Сімферополя, з Криму.
Ну, настроєння у народу бойове. Готові йти всі до победи. Ми за народного президента, якого вибрав весь український народ.
Не можемо бачити у руля власть, у руля народу українського. Преступника, який раніше сидів, який уголовно був наказуєм. Ну, це якось не по-людськи, це не по-чоловічськи.
Українським законом, чоловік, який був судим, не може навіть піти працювати в органи міліції, а тут в президенти. К тому же, ще, як ми знаємо, Янукович не служив в армії, а він ще й був головнокомандуючим вооруженими силами нашої армії. Це просто нікуди не годиться. Абсурд.
Познайомились ми в самий перший день, як приїхали сюди в понеділок з Вальдаром. До якої ми думки, спілкувавшись, до якої думки ми дійшли? Ми дійшли до такої думки, що Україна є єдина. І то, що влада зараз говорить, що Ющенко і опозиція хоче її ділити, це не є правда. Ви знаєте, що народ є єдиний від Криму до Львова. Так чи ні, хлопці?
А ну скажіть, Вальдаре.
Саме так. Народ є єдиний. Чесний, хороший народ. Народ України є єдиний. Он неразделим, как нас делят сейчас. Показывают это происходящее сейчас на площади. Все регионы Украины представлены здесь. А делят нас те, которые нас хотят властвовать по принципу разделяй и властвуй. Потому что им так легче будет жить, когда мы разрознены. А когда мы единый кулак, они ничего с нами не сделают. И мы будем здесь стоять до перемоги, до победного конца.
Я доцент за фахом, биолог за фахом, працюю доцентом-викладачем. Студенты не пришли на занятия, то я пришел до своих студентов. Щоб з ними спілкуватися, щоб їм допомогти вистояти. І мені здається, зараз є дуже гарний і простий вихід з цієї ситуації. Треба команді Ющенка виступити з такою ініціативою, щоб переголосувати ті округи і ті дільниці, де допущені дуже значні порушення закону. Це єдиний вихід – сідати за стіл переговорів і не погоджуватись з тими порушеннями, з порушенням закону не погоджуватись. Якщо комісія Центру Вибачкову не здатна довести діло так, як того потребує законодавство, треба переголосувати. Це нейтральний такий вихід. І якщо Янукович доводить, що за нього проголосували ці регіони, хай вони ще раз доведуть, але щоб були спостерігачі, щоб відбулося все законодавчо, так як того потребує законодавство.
Учасник демонстрації на Майдані Незалежності Марина Тишойно повернулася з вулиці, і ти чула ті голоси, які пролунали у цьому матеріалі. Що ще ти зафіксувала?
Так, добрий вечір всім. Зараз на там. Майдані якраз виступає Ющенко разом зі своїми соратниками, і він сказав, що результатами виборів, які сьогодні озвучила ЦВК, влада хоче всіх поставити на коліна. Ющенко закликав мітингувальників не впадати у вічей від цієї інформації, триматися до кінця. Він також повідомив, що Координаційна рада Сила народу утворила комітет національного порятунку, який бере на себе відповідальність за захист демократії в країні. І ще одне рішення ухвалила Сила народу, за словами Ющенка, про проводити безстроковий страйк в країні. Я також побувала сьогодні біля...
Я, власне, хотіла запитатися, ти була в обох таборах, не лише в тих, хто підтримує Ющенка, але також у тих, хто приїхав на підтримку Віктора Януковича.
Януковича. Власне, вранці вони розмістили невеличке наметове містечко біля стадіону «Динамо», але зараз там цього наметів, жодних наметів немає. Там залишилося кілька цих людей з Донецька, і які розгублені, вони не знають, що їм робити, куди їм далі рухатися. Частина їхніх товаришів пішла до ЦВК, і доки я з ними спілкувалася, і прихильники Ющенка їм вішали помаранчеві стрічки, і вони так в процесі переходили до того табору. Але у відвертій розмові вони зізналися, що отримали по 1000 гривень, і в разі, якщо вони стоятимуть тут теж до певного періоду, до якого вони самі не знають, то вони отримають 1000 гривень.
Їм не були надані якісь чіткі бажання чи вказівки?
Інструкції вони не отримали, вони вранці їх зібрали. Брали, як вони самі кажуть, понапихали переповнені літаки і кілька рейсів відправили до Києва. Так само приїхало в поїздом вчора багато молодих людей, але інструкцій якихось певних з приводу того, як їм поводитися тут, вони не отримали. Саме тому вони порозбігалися. І зараз там, де було вранці ще наметове містечко, там залишилося кілька осіб буквально. Хлопці розгублені, але до них підходять кияни, і я сама була свідком, як якийсь літній дідусь їх зваблював, пояснював їм про ситуацію, яка зараз в країні відбувається, і навіть запрошував на ночівлю. І вони, схоже, схиляються. Тобто дуже багато людей вже перейшло в табір Ющенка, і вони вже разом посміхаються. Я так само спілкувалася сьогодні з представниками військових підрозділів. Вони так само посміхаються і кажуть, не підуть проти народу.
Ну що, наша передача завершується, наступає ніч, і як останні два вечори, всі очікують, що, власне, вночі можуть відбутися якісь провокаційні дії. Ми завершуємо цю передачу, ну, надією, що такого не буде. На цьому завершуємо вечірню свободу. Дякуємо всім учасникам сьогоднішньої передачі, а це були народний депутат Микола Оніщук, народний депутат Борис Безпалий і кандидат юридичних наук від Інституту держави і права Національної академії наук – Микола Сірий. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося. На черзі передача «Ми, український народ», національно-етнічна мозаїка, де будуть говорити про те саме, що говорили і ми.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Наша тема – ситуація після президентських виборів в Україні. Український народ – це поняття під час президентських виборів 2004 року і після них набуло нових смислових відтінків. Про це мій колега Сергій Грабовський у київській студії веде розмову з культурологом Вадимом Скуратівським і політологом Ігорем Лосєвим.
Отже, події в Україні стрімко розвиваються, але, очевидно, певний підсумок уже можна зробити. На вашу думку, шановні колеги, що передусім засвідчують ці події? Прошу, пане Лосєв.
Вони засвідчують той факт, що в Україні нарешті народ вирішив жити в демократичній державі. І заради цього готовий піти на певні жертви.
Пане Скуратівський.
Ну, одна добра новина. Приєднуюся тут до добродія Лосєва. Справді, народ в корінній Україні, принаймні, вирішив жити по-іншому. Погана новина. Виявляється, за 13 років ми вигодували такого тоталітарного адміністративного монстра, що, дверто кажучи, я не знаю, що робити з цими людьми. Одних оцих так званих людей можна чекати чого завгодно будь-якої хвилини.
В офіційних засобах масової інформації на певних телеканалах йдуть розмови про те, що молодь у Києві, у Харкові, у Львові, у Дніпропетровську і так далі, практично по всій західній і центральній, і частково вже східній Україні, вийшла на підтримку Віктора Ющенка і чесних виборів внаслідок своєрідного зомбування, підкупу, шантажу. Як ви можете прокоментувати ці повідомлення?
Я можу сказати, що це з тієї ж опери, що і розповіді деяких спостерігачів з країни СНД, що, мовляв, Ющенко використовував в Західній Україні адміністративний ресурс. Ну, треба бути елементарно неграмотними людьми. Який може бути адміністративний ресурс у пересічного депутата Верховної Ради? Бо всі ж обласні адміністрації, в тому числі і в Західній Україні, призначає Кучма, якого я не можу назвати шановною людиною. Так от, я був тут і на Майдані, і на Хрещатику, я не бачив жодної п'яної фізіономії, люди всі абсолютно тверезі, люди всі відповідальні. Ніхто нікого навіть не організовує. Люди йдуть, як то кажуть, самоплином, за власним бажанням.
До речі, на телеканалі «Україна», який мовить практично повністю чомусь російською мовою і належить, за свідченнями експертів, донецькому кланові, був показаний донецький шахтар, який щиросердо сказав, що хтось же цих студентів, цю молодь, нагодував, напоїв, організував і вивів на вулиці. Пане Скуратівський.
Я перепрошую, в 46-му році на початку Ахматова з'явилася на якихось письменницьких великих зборах і весь зал встав. І Сталін після цього запитав, хто організував вставання? Йому якось не спадало на думку, що це була зовсім інша ситуація. Я перепрошую, цей самий сердечний шахтар, він при маленькому, сказати б, осколчику отієї самої страшнуватої авторитарно-тоталітарної психології, згідно з якою все організовується адміністративно. Ну, серед іншого, спробували і вільні вибори організувати адміністративно. Тепер ми бачимо наслідок всього цього. Але йдеться про те, що тут найголовніше, перепрошую, інше. Йдеться про електронну диктатуру отого самого адміністративного монстра. Диктатуру, внаслідок якої справді частина населення нашої країни, вона зомбована.
До речі, про електронну диктатуру. Вона не є винаходом сучасних політтехнологів. Електронна диктатура була випробувана, звичайно, на рівні тодішніх технічних можливостей ще більшовиками Радіо Комінтерн, потім широко дуже нацистами, ну і продовжена іншими тоталітарними режимами. Як ви вважаєте, чи справді в Україні, якщо ви вжили слово оця от електронна диктатура, наявні риси тоталітарної влади, пане Лосєв?
Давайте будемо називати речі власними іменами. Є ознаки фашизму, який насувається на нашу країну, на наш народ. І не лише у засобах масової інформації. Ви знаєте, що зараз на Київ везуть всіляких представників кримінального світу. І, як кажуть представники нашої навіть міліції, в цих людей є вогнепальна і холодна зброя, ніде не зареєстрована. І що ці люди можуть зробити після того, як Януковича оголосять президентом, важко сказати. Звичайно, буде так, як ми вже з вами бачили і чули по офіційних каналах. Ніяких інших джерел інформації не буде.
Перепрошую, окрім тоталітарного квазіукраїнського телебачення, є ще і тоталітарна свідомість. Сказати би, анархо-тоталітарна свідомість, що її зараз інтенсивно використовують і можуть використати ось тут будь-якої хвилини ось у цьому місці. Але, звичайно, ми маємо цей самий процес зупинити. Водночас треба говорити про це чітко в голос, що це, безперечно, інтрига серед іншого, от політичної Росії. Що, по суті, це похідне те, що відбувається в Україні, від геополітичної спроби політичної Росії до анексії так званої Новоросії. Росія Путіна, зрозуміло, а не Росія Німцова, а чи Хакамади. Вона ніяк не може зрозуміти, що це вже не належить імперії, що це залишки імперських, сказати, просторів, і що Україна має все це необхідним чином освоїти. Сусідня наша країна вочевидь поставила на цю саму анексію. І тут різне може бути, і перепрошую, ці самі кримінальні елементи, то лише один елемент ось цього самого страшного пейзажу.
Перервемо на 2 хвилини діалог для історичного екскурсу. В українській історії було кілька випадків тиску на виборців, підсиленого втручанням з боку московської держави. Про один з них розповідає Віталій Пономарьов.
У вересні 1662 року колишній старший слуга Богдана Хмельницького Іван Брюховицький, якого козацька старшина називала чоловічком нікчемним, прибув до ставки московського воєводи Григорія Ромодановського. За кілька тижнів той вже рекомендував Брюховицького царю як кандидата на булаву. А своєю агітацією проти старшини Брюховицький здобув прихильність, як тоді казали, козацької черні. Наприкінці червня наступного року в полі біля Ніжина відбулася 40-тисячна Чорна Рада, на яку прибули озброєні прихильники Брюховицького та інших кандидатів, полковників Якима Сомка і Василя Золотаренка. Представник царя князь Великогагін оточив Ніжин московськими полками. Після триденних суперечок Рада проголосила Брюховицького гетьманом Лівобережжя, і наступні 3 дні тривали погроми маєтків старшини. Сомка та Золотаренка Великогагін закрив у Ніжинській фортеці під приводом захисту їхнього життя, а 28 вересня за поданням Брюховицького стратив їх у Борзні як зрадників царя. Через 2 роки Брюховицький першим із гетьманів приїхав до Москви і подав цареві як чолобитну міждержавну угоду, за якою до більшості українських міст були введені московські залоги. На початку 1666 року 1000 козаків на Чорній Раді у Чигирині обрала Петра Дорошенка гетьманом Правобережжя. Через 2 роки на Лівобережжі почалося антимосковське повстання. Армія Ромодановського вирушила вглиб Гетьманщини, а Брюховицький перейшов на бік повстанців. За підтримки татарської кінноти він визволяв українські міста у своїх універсалах, звинувачуючи Москву у намаганні, цитата, «Україну, отчизну нашу милу, розоряти і пустошити». У травні 1668 року військо Дорошенка переправилося на лівий берег Дніпра. 18 червня біля Диканьки наблизилося до табору Брюховицького, і Дорошенко запросив його на переговори. Прямуючи до Сербиної могили, де його верхи на коні чекав Дорошенко, Брюховицький був убитий своїми ж козаками.
І знову повертаємося до розмови, яку мій колега Сергій Грабовський веде з політологом Ігорем Лосєвим та культурологом Вадимом Скуратівським.
отакий історичний екскурс, який показує певну типологію ситуації, яка неодноразово виникала в українській історії.
Так виходить так, що, власне, з часом добродій Янукович буде нас визволяти від московського ярма приблизно так, як його ясновельможність Брюховецький. Так треба зрозуміти. Але боюся, що цього, на превеликий жаль, не буде. І водночас, воднораз, шановне товариство, поставтеся до ситуації оцього самого московського спецназу в Україні теж типологічно. Річ у тім, що коли грузини захопили абхазський, нібито от Сухумі, і там уже була ситуація облоги от Шерванадзе, то в останню хвилину, саме перед катастрофою політичного керівництва грузинського Сухумі, Шерванадзе вивез звідти, перепрошую, російський ОМОН. Може, з цією метою Росія і прислала сюди свій ОМОН, щоб вивезти добродія Януковича до Російської Федерації? Ну, туди й дорога. Річ у тім, що зараз цей самий персонаж є абсолютно маріонеткою якоїсь гігантської геополітичної інтриги Росії.
До речі, саме про це пишуть численні західні журналісти.
Ну, ви знаєте, тут унікальна річ. От якщо цей російський спецназ пролє українську кров, то, напевно, назавжди в нас зникнуть будь-які проросійські настрої в Україні. Вилікуються всі від цих настроїв. Я хочу нагадати, пам'ятаєте, як в Західній Україні на початку минулого століття були москвофіли? То був дуже потужний рух. Але після того, як туди прийшла російська армія, в 1914 році в Галіцію, як кажуть росіяни, ми кажемо Галичина, прийшла російська армія і у Львові почала палити українські книжки, забороняти українські школи. Весь цей промосковський рух закінчився назавжди. І більше в Західній Україні москвофілів не було. От зараз російський спецназ може розстріляти всі проросійські настрої українців. Назавжди.
Пана Адама Мартинюка, все ж таки один москвофіл залишився.
І наостанок. Теза про розкол України, яка знов-таки дуже популярна у деяких мас-медіа, які звинувачують саме Віктора Ющенка і його прихильників у цьому розколі. Це з одного боку. А з іншого боку, останні дні, скажімо, преса Дніпропетровщини, яка повністю під контролем місцевої влади, пише, що, мовляв, Ющенко це хай буде президент Західної України і Києва, а у нас є свій президент Янукович, от він і буде президентом нашої держави, а Ющенко хай то буде президентом їхньої держави. Ваша оцінка?
Це, звичайно, модель московських політтехнологів. Справді, Україну намагаються розколоти, але розкол іде не знизу, не від людей, а згори, від влади. І ми пам'ятаємо під час виборчої кампанії, хто продукував летючки, де Україну було поділено на три гатунки, порізано її карту, так би мовити. Себто, аж ніяк не Ющенко і не його прихильники намагаються розколоти Україну. Це акція Москви разом з її маріонетками тут у Києві.
Я приєднуюся до добродія Лосєва з дуже простої причини. Ну, зрозуміло, що це регіони типологічно дуже не схожі поміж собою. Але бачите, наше так зване керівництво українське, починаючи з перших сезонів української суверенності, воно не тільки не робило чогось для усунення цієї самої різниці, а воно тримало це в політичній кишені, і в цю кризову хвилину раптом воно витягло карту оцього самого поділу, як останню свою карту. Але воно помилиться з дуже простої причини. Річ у тім, що ті проблеми, які є на півдні і сході України, можна вирішити лише в режимі демократії. Перепрошую, ніякий авторитаризм, ніякі путіни цю проблему не вирішать. І я думаю, що політичні українці там, вони обов'язково це зрозуміють. Не сьогодні, так завтра.
Те, що вони зараз так вчинили, якраз ще раз підтверджує ту формулу пана Рябчука про шантажистську державу. Вони діють методами шантажа. Себто вони намагаються зараз фактично поставити ультиматум прихильникам Ющенка, що або ви визнаєте нашого фальсифікованого президента, або ми ділимо країну. Оптимістичне таке, що, я думаю, вся ця гра закінчиться дуже погано для тих, хто її організував. Знаєте, український народ дуже терплячий, але, як свідчить та ж історія, коли він починає, як то кажуть, поспалити рушення, зупинити його неможливо.
Перепрошую, хочу сказати, що у іспанських республіканців було гасло «не пройдуть», а я пропоную таке українське гасло «не проповзуть».
Нашими гостями були культуролог Вадим Скуратівський і політолог Ігор Лосєв. Вів розмову Сергій Грабовський.
Може, справді, нехай так і буде.
Все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми, український народ, національно-етнічний